بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمر اسمي برادرمز حاملدار ايال اركك اكوشير نظارتدن اتسى بولد ما دب سورگنلر ايال كشي ايال دكتورلرگ كورنشو لازم اگر ايال ورش تابلمسا اندى اركك ورش كي كورساتش هم جده ضرور بول قولگن ارندى ممكن اما بنين شرط بار برنچه شرط شلكي ورش كورگه avvalo mahram ishtirokida bo'lishi lozim. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adi mahram deganlar. Hech bir erkak kishi biror ayol bilan mahramsiz yolg'iz qolmasin dedilar Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Shunga ko'ra agar ayol doktor topilmasdan erkak vrachga ko'rinish lozim bo'ladigan bo'lsa va bu juda ham zarur bo'lsa, bunda inson o'sha ayol kishi o'zining mahramlaridan birining ishtirokida erkak doktorni ko'rigidan o'tishi mumkin. Ikkinchi shart shuki, o'sha erkak vrach tananing ko'rish zarur bo'lgan qismidan boshqa yerini ko'rishi joiz bo'lmaydi. Endi erkak akusherga ko'rinish masalasiga kelsak, bu ham yuqoridagi hukmga daxil bo'ladi. Ya'ni homilador ayol akusherga ko'rinishi agar zarur, juda ham zarur bo'lib qolib, ayol vrach topilmayotgan bo'lsa, bunda erkak vrachga ko'rinishi joiz, ammo zarurat qay darajada ekan, qay darajada jiddiy ekaniga ham e'tibor berish kerak. Chunki ba'zi odam sal kasal bo'lib qolsa ham darrov vahma qilvoradi va shoshib doktor deb qoladi. Unday odam agar ayol doktor topilmasa, o'ylab o'tirmasdan erkak kishiga ham boraveradi. Kasallikni zo'rayib ketgani, zo'rayishi yoki o'lim xavfi mana shunga o'xshash holatlar zarurat sanaladi. Bunday xulosani chiqarish mutaxassis ishonchli doktorning vazifasi sanaladi. O'shanda odamning so'ziga ishonib keyin bir xulosa qilinadi. Akusherga ko'rinish bu deylik homiladorlik bosqichida bo'ladi. Lekin bu to bola tug'ilguncha bo'ladigan holatlar. Bola tug'ish holati bilan albatta buning o'rtasida farq bor. Ya'ni ba'zi ayollar homiladorlik paytida doktorga vaqtida ko'rikdan o'tib turishga shunga ular moyil bo'ladi yoki ba'zi bir doktorlar o'zi shuni talab qilishi mumkin. Buni ham shaxsdan shaxsga yoki joydan joyga farqli bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarda homilador ayollarni akusherdan ko'rikdan o'tishlari ixtiyoriy ravishda, ba'zi joylarda esa bu majburiy ravishda va yana ba'zi joylarda uning darajasi har xil bo'ladi. Ba'zilar shunchaki bir analiz olib shu bilan kifoyalanadi. Ya'ni u bolani tekshirish, qanday davolanayotganini tekshirish har joyda har xil bo'ladi. Ba'zilar shunday analiz olish bilan kifoyalansa, ba'zi yerlarda uni shu a'zolarini ko'rib tekshirish bilan bu ishni amalga oshirishadi. Buni demak sharoit vaziyatdan kelib chiqqan holda bu narsaga munosabat bildirish lozim bo'ladi. Ya'ni agar majbur bo'lmasa, shunga zarurat tug'ilmasa, unda albatta inson o'zidan o'zi erkak doktor bo'lsa ham mayli deb tekshirishga bormasa kerak. Ammo o'zining holati tang bo'lib, o'sha homilador ayolning kasalligi, homiladorligi munosabat bilan uning holati og'irlashayotgan bo'lsa, bu boshqa masala. Bunda demak zarurat tufayli joiz bo'ladi. Shuning uchun ham agar bemalol sharoit bo'ladigan bo'lsa, inson ayol vrachning vaqtini topib va o'shanday ayol vrach ishlaydigan joyni bilib, o'sha yerdan ko'rikdan o'tganlari ma'qul. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.